Nesta foto están os meus avós. Era o ano 1973 e estaban preparados para ir a unha boda dunha prima do meu avó. O pobo chamase Castro de Carballedo, na provincia de Lugo. É un pobo que moi antigo e a prima do meu avó tiña a casa enriba dun castro.